Para pendengar yang kami hormati, kami selalu mengharapkan pertolongan dan pimpinan Tuhan untuk setiap bagian daripada siaran ini. Dan ini merupakan bagian dari pelayanan Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili melalui radio yang disebutkan sebagai Reform Broadcasting Ministry, yaitu pelayanan radio dari Reform Theological Seminary yang ada di Jakarta. Dan kami memang secara khusus itu membicarakan masalah-masalah dalam keluarga, pendidikan, hubungan orang tua dan anak, masalah pekerjaan, masalah karier, dan sebagainya. Dan kali ini kita sedang membicarakan masih di dalam topik menikah dengan orang yang sulit. Married to a difficult person. Jadi saudara bisa membayangkan sudah ada beberapa session membicarakan ini. Dan kami akan memfokuskan lagi, dan kali ini di dalam fokus bagaimana jika lo menikah dengan orang yang sulit, yang punya kelemahan dan kebiasaan pemboros. Jadi punya uang berapa saja, boros sekali. Memakai uang, boros sekali. Hidupnya itu sebetulnya tidak terkendali kadang-kadang. Membelanjakan ini, belanja itu, membeli ini, membeli itu. Jadi kadang-kadang income itu, tidak selalu orang ini orang kaya, kadang-kadang income yang kecil itu pun dalam waktu singkat, kadang-kadang 10 hari sudah habis. Padahal ini kebutuhan untuk 1 bulan. Dan ini pemboros. Jadi memang menjadi menikah dengan orang yang pemboros, hidup ini kemudian tidak manageable. Tidak ada rencananya, tidak ada strateginya. Sehingga planning-planning untuk mempunyai masa depan yang lebih baik sulit sekali. Hidup dengan orang pemboros, kadang-kadang masa depan seluruh keluarga menjadi sulit. Oleh karena anak-anak nanti mau masuk sekolah pun tidak ada uang muka, uang pangkal, dan sebagainya. Untuk beli akan peralatan sekolah pun, bahkan seragam pun kadang-kadang itu ngutang. Oleh karena apa? Oleh karena sudah habis, diboros-boroskan. Kadang-kadang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kadang-kadang hanya pengen ini, pengen itu. Melihat orang lain punya handphone baru, pengen beli. Melihat orang lain punya mobil baru, pengen beli. Melihat akan advertensi ini dan itu, rumah yang baru di daerah mana. Sudah punya rumah, 2-3 tetap beli lagi. Padahal kebutuhan daripada perusahaannya itu besar sekali. Untuk bisa diputarkan, untuk bisa punya kemajuan. Tapi oleh karena pemboros. Dan seringkali itu memakai akan uang itu tanpa planning. Nah sehingga ini menyengsarakan seluruh keluarga. Jadi sebabnya ya kita juga bisa kaitkan dengan masa kecil daripada orang itu. Oleh karena biasanya dari anak-anak yang dimanjakan kedua orang tuanya. Itu juga nilai daripada uang dan cara memakai uang itu tidak terlatih. Sehingga hidup ini apa yang dia inginkan dia langsung aja beli. Itu biasanya itu orang-orang tua yang memanjakan. Itu seringkali itu anak itu ingin beli baju baru, sepatu baru, handphone baru. Apa saja. Seringkali itu begitu minta, begitu merengek. Begitu komplain, begitu mengatakan ini dan itu. Orang tua langsung sudah leleh dan kasih. Hidup ini terlalu mudah. Dan sejak kecil barangkali kita melihat anak itu terus di... Waduh, terus diberi akan... Kondisi hidup yang mewah. Semuanya harus nomor satu. Makanan, mainan, pakaian. Semuanya nomor satu. Jika hidup ini terlalu gampang baginya. Nah anak-anak yang seperti ini. Itu dengan sendirinya sudah predictable. Dia kalau menjadi dewasa. Dia akan mempermudah hidup ini. Dia memanjakan dirinya. Dia memakai akan uang semaunya sendiri. Dan kadang-kadang hidupnya tidak beruntung, oleh karena mungkin gajinya tidak besar. Jadi ada yang gajinya baru cuma 1,5 juta, 2 juta. Dia habiskan begitu aja dalam waktu. Begitu sudah dapat uang, langsung dia pergi makan di luar. Menjadi pribadi pemboros. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakannya.
Ya Pak, sebetulnya ini sangat menarik ya. Oleh karena ada orang-orang itu yang tidak bisa mengontrol sebetulnya akan hal-hal yang dia bukan cuma tidak bisa mengontrol, tapi juga tidak bisa memilah atau memilih. Sebetulnya mana sih yang penting, yang perlu untuk dibeli, ataupun mana yang perlu lebih dahulu dikerjakan begitu, atau diprioritaskan, apakah ini uang itu untuk sebetulnya untuk ditabung karena tahun depan misalnya anak harus masuk SMP atau anak harus masuk SD untuk uang pangkal, lalu kemudian semuanya itu sudah diatur. Tetapi yang saya melihat di pihak lain, kalau orang-orang yang pemboros ini itu sebetulnya apakah juga tidak mempunyai sebetulnya bukan cuma tidak mempunyai perencanaan seperti yang tadi Bapak katakan, tetapi juga dia itu tidak mempunyai suatu perhitungan yang matang begitu.
Iya, berarti tidak dewasa. Jadi kait-kaitannya selalu yang disebut sebagai orang dewasa itu adalah orang yang sebetulnya mengerti hidup secara rasional. Berarti dia mempunyai pertimbangan, dia punya plan, dia punya strategi. Nah, melakukan sesuatu dia itu sudah hitung untung ruginya, efek-efeknya gitu ya, dampak-dampaknya. Bukan hanya sekarang, tapi orang semakin dewasa itu dampak untuk masa depan itu dia sudah perhitungkan.
Tapi begini Pak, dari mana anak itu lalu kemudian ada kliknya begitu loh Pak. Pada usia berapa anak itu mempunyai klik bahwa waduh, ini kalau pemasukan segini, pengeluaran juga harus kira-kira itu cocok begitu.
Ya, pada saat anak itu masih kecil tentu saja tidak dealing dengan hal seperti ini dalam memegang uang. Tetapi dari dalam tugas-tugas. Nah sebetulnya itu melakukan tugas berarti ada kaitannya juga nilai kerja gitu ya. Dalam apa yang menjadi tanggung jawab anak. Itu kalau begitu sudah dipupuk dari kecil, dia sebetulnya itu sudah mengerti. Seperti misalnya gitu ya. Bahwa nanti habis ini kamu ini ya, habis ini kamu bantu mama ya, habis ini kamu apa ya, gitu. Nah itu dia tahu. Jadi nanti habis ini bantu papa, meskipun kamu nonton TV, matikan. Itu jam 7 harus bantu papa. Nah, sehingga dia tahu. Itu orang seperti itu punya planning, sudah. Dan dia melihat bahwa planning itu ternyata penting sekali. Bukan hanya kalau tidak nurut ke dia mah dihukum, tetapi dia itu mendapat reward, pujian, ya kan? Mendapat sikap yang baik dari orang tuanya pada saat dia plan itu dijalankan dengan baik. Nah itu kemudian hari pemakaian waktu, pemakaian uang, dan sebagainya itu pemakaian barang. Semuanya itu akhirnya itu dia itu perhitungkan. Nah itulah. Sehingga dia tidak menjadi pribadi yang disebutkan tadi. Menjadi pemboros. Pemboros itu bukan hanya dalam pakai uang. Pakai air, pakai listrik, pakai apa, segala sesuatu itu. Jadi dia tidak pikirkan. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak punya perhitungan sebenarnya.
Jadi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa harus dipupuk sejak kecil, sebetulnya kalau anak itu nanti bagi anak-anak yang tumbuh besar di dalam kemewahan begitu, lalu satu hari kan mereka itu pada saat mereka mewah-mewah, itu kan mereka juga tidak ada terlalu ditekankan mengenai planning kan Pak? Ya kan? Tidak terlalu ditekankan juga mengenai bagaimana manage itu waktu, karena semuanya ada supir apa mobil itu ada beberapa sehingga tidak bisa satu juga yang lain itu bisa begitu, sehingga manage waktu dan sebagainya itu kan tidak menjadi bagian yang prioritas yang utama. Tetapi pada suatu hari misalnya saja keluarga ini bangkrut, orang tua itu penghasilan itu lalu kemudian menjadi sangat kecil. Apakah bukan pada saat ini pun sebetulnya juga bisa menjadi satu tempat, waduh ini belum terlambat loh, untuk melatih mereka itu untuk melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan. Walaupun setengahnya itu terlambat. Bagaimana itu, Pak?
Sebetulnya itu orang tua, orang tua itu biasanya polanya itu akan terbawa terus. Bahkan pada saat bangkrut pun dia tetap boros. Makanya saya melihat beberapa klien saya itu dulu kaya, begitu bangkrut tetap juga
boros.
Dia tetap boros. Jadi makan di luar terus dan begitulah. Itu polanya, pakai pakaiannya tidak bisa yang sederhana, harus bermerek. Nah, meskipun sudah tidak punya duit. Makanya itu hidup ini menjadi pemboros itu sudah menjadi suatu pola daripada pribadi yang tidak dewasa. Tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, tidak punya pertimbangan-pertimbangan yang cukup gitu loh. Sehingga kehidupannya memang begitu. Jadi sekarang ini yang menjadi masalah bagi kita adalah bagaimana kalau kita mempunyai pasangan yang pemboros. Nah, seharusnya pertama kita tahu dulu bahwa masa lalu dia itu kemungkinan besar itu dalam kondisi keluarga yang semuanya mempermudah. Tidak selalu dimanjakan itu dari keluarga kaya. Banyak sekali keluarga miskin itu yang tidak punya apa-apa pun memanjakan anak-anaknya. Yang menyebabkan anak itu juga tidak mempunyai tanggung jawab sama sekali. Nah, apa-apa dipermudah. Padahal hidup ini harus ada pertanggungjawabannya. Jadi pada saat kita menghadapi hal-hal seperti ini, sebetulnya apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita untuk menolong mereka? Yang pertama, saya percaya sekali, jikalau Anda mempunyai pasangan yang pemboros seperti ini, Anda waspada bahwa sebetulnya Anda sendiri ikut andil di dalamnya. Sejak Anda menikah dengan dia, Anda sebetulnya itu sudah memberikan peluang untuk kebiasaan seperti itu tuh hidup. Nah, seharusnya waspada. Oleh karena ini bukan munculnya sekarang. Jadi kepribadian seperti ini itu pasti sudah nampak pada masa pacaran pun sudah nampak. Tiap kali makan keluar, waduh, maunya makan itu yuk enak-enak dan mahal-mahal. Tidak punya perhitungan. Yuk seharusnya sense. Bukan hanya menikmati oleh karena mumpung dia mau bayarin. Jangan begitu dong. Mulai sense. Ini kemungkinan akan jadi pacar saya, mungkin akan jadi suami saya. Dia hidupnya seperti ini. Nah, seharusnya you sense. Bagi yang sedang pacaran-pacaran itu. Bahwa akan menikah dengan orang yang nantinya jadi pemboros. Ini akan membawa banyak kesengsaraan ini. Hidup nanti tidak ada plan, dia maunya sendiri. Maunya hidup enak terus. Maunya hidup mudah terus. Maunya hidup dinikmati terus. Dan dia itu tidak punya plan. Tidak punya tanggung jawab. Nah, seharusnya pertama, sadar bahwa Anda seperti ikut andil di dalam menciptakan peluang yang ada ini. Berarti, Anda juga akan menyadari bahwa yang sekarang terjadi, itu pernikahan kalian sudah terjebak pada suatu sistem. Nah, sistem di mana peran yang tidak baik tadi bisa diulang-ulang. Bisa diteruskan. Nah, kebetulan Anda menjadi komplain oleh karena sekarang ini Anda kecepit. Atau Anda sedang takut. Atau Anda berada dalam kondisi krisis. Anda gelisah. Oleh karena ada kekhawatiran, mungkin anak nanti bulan depan atau mungkin semester depan harus bayar sekian. Dari mana? Nah, mulai Anda gelisah karena hitungan-hitungan itu membuktikan uang tidak cukup. Nah, jangan sampai dibiasakan baru gelisah setelah ternyata sudah terjebak pada sistem yang buruk. Seharusnya kegelisahan itu muncul lebih awal. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat Anda sudah mulai tahu yang sedang terjadi seperti ini, nah, carilah pimpinan dan minta pertolongan Tuhan supaya Anda berbicara dan selesaikan bersama suami. Berarti apa? Berarti masalah seperti ini ditaruh di atas meja dan dibicarakan. Sebetulnya mulai sekarang, ya, marilah kita barangkali mengelola uang ini secara lebih ada planningnya. Kenapa? Mari kita itu masukkan di dalam bagian-bagian ini khusus untuk anak, untuk studi anak. Ini untuk masalah kalau ada mendadak yang sakit. Ini ada apa? Jadi ini dana-dana yang ada itu sudah di-prepare, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang kita prediksi. Kemungkinan di masa depan itu akan bagaimana. Nah, seharusnya begini. Hidup ini kan harus di-manage. Jadi manajemen daripada hidup itu harus ada. Dan itu merupakan manifestasi dari kedewasaan. Tapi kalau ternyata suami tidak mau diajar seperti itu berarti Anda itu perlu akan konseling. Perlu terapi, perlu orang lain yang lebih bijaksana, yang bisa menolong. Sehingga hubungan kalian tidak membicarakan sesuatu bisa sampai diselesaikan dengan baik. Ya, silakan Bu Esther.
Pak, kan tidak selalu kan orang sudah biasa hidup boros seperti ini, lalu kemudian sekarang itu kalau gaji itu cuma 1,5 juta misalnya, lalu kemudian harus di manage itu seperti apa begitu. Kalau tadi Bapak mengatakan, ya sekarang ini kalian berdua coba untuk dipikirkan, bagaimana caranya ini?
Ya, sebenarnya kalau saya katakan 1,5 juta itu ekstrim bagi banyakkan yang miskin itu.
Ya, memang betul Pak. Tetapi kan kalau orang itu dengan gaya hidup yang sudah di atas begitu ya, lalu kemudian nanti kalau kurang minta kepada orang tua atau ngutang atau pinjam atau ini kan sudah merupakan satu sistem di dalam kehidupan, sudah merupakan satu pola. Nah, bagaimana kita itu kira-kira Pak? Kita itu kalau tadi Bapak mengatakan sebetulnya sejak berpacaran seharusnya Anda itu tahu apakah kamu juga ikut andil atau enggak. Kalau kamu menikmati itu kan berarti Anda ikut andil. Tetapi di pihak lain kalau kita itu lalu kemudian mencoba untuk mengontrol, mencoba untuk mengubahkan kebiasaan ini, nanti kan dikatakan bahwa waduh ini istrimu ini dominan sekali loh. Dia controlling sekali loh. Dia punya keinginan mengontrol. Lalu kemudian kan takut juga nanti kalau tidak jadi menikah. Bagaimana itu?
Ya memang hidup ini kompleks. Kadang-kadang itu kita menghadapi hal-hal yang inevitable seperti tidak bisa dihindari. Jadi seperti sudah berjalan, pacaran dan rasanya senang.
Iya.
Nah, melihat kelemahan ini, kelemahan itu rasanya bisa mentolerir. Kan selalu begitu. Apalagi kalau masalah boros itu kadang-kadang bahkan kita tidak sadar. Kita ikut menikmati.
Iya.
Pergi selalu makannya itu wah yang di tempat-tempat makan yang satu kali makan barangkali jutaan. Iya, saya betul-betul tidak exaggerate ini. Itu ada rumah-rumah makan itu luar biasa mahalnya. Dan itu orang-orang pemuda ya, dari keluarga yang kaya itu. Seringkali itu wah-wahan seperti itu. Nah itu kan kadang-kadang pacarnya itu kan ikut menikmati sebetulnya. Nah, tapi kita bicara tadi bagi yang sederhana sekali, yang miskin, yang gajinya, income-nya barangkali cuma 1,5 juta atau 2 juta. Tapi tetap saya yakin bahwa apa yang sedikit pun itu tetap bisa di-manage. Oleh karena apa? Oleh karena sebenarnya hidup ini jangan memakai suatu standar yang dipakai oleh orang kaya. Jadi kalau orang miskin ya pakai standar orang miskin. Seharusnya seperti Paulus itu katakan, kita belajar mencukupkan diri kita. Belajar menjadi self-content. Berarti pada saat uangnya cuma segitu, ya kita harus bisa memanage sebegitu. Kalau perlu, barangkali, gitu ya, makan sederhana sekali. Gitu. Nah, sehingga tetap juga ada alokasi dana untuk hal-hal yang barangkali pada masa krisis. Nah, sehingga tetap ada seorang yang dewasa itu bisa diam-diam menyimpan. Meskipun mulai dengan sedikit. Barangkali menyimpan, barangkali sebulan itu hanya
10 ribu,
20 ribu. Nah, jangan kita mentertawakan itu. Oleh karena apa? Oleh karena realitanya, itu kalau disimpan, itu bagian dari tanggung jawab. Orang bertanggung jawab, Tuhan akan memberkati. Itu aneh sekali, hidup ini memang begitu. Jadi Tuhan tidak membiarkan, lalu orang yang berlimpah-limpah itu pasti dengan sendirinya lebih berbahagia daripada orang miskin juga tidak.
Jadi kalau orang yang pemboros ini sebetulnya termasuk orang yang tidak dewasa, orang yang tidak bisa manage.
Dan tidak bertanggung jawab.
Dan tidak bertanggung jawab. Kalau begitu, kan berarti yang pertama kali itu bagaimana caranya supaya dia itu sembuh. Yaitu bagaimana kita mengajarkan tanggung jawab, bagaimana dia itu menjadi dewasa. Kira-kira begitu ya Pak?
Iya, tapi kalau sudah menjadi dewasa itu kan sulit, sudah menikah. Padahal iya. Ini itu kebiasaan dia, jadi kliknya, kesadarannya, hati nuraninya, gitu ya.
Untuk kurang dia peka begitu ya?
Sebagainya itu kecil sekali.
Kepekaannya kurang.
Dan dia begitu melihat istrinya punya simpanan, ya langsung diambil aja dipakai. Seringkali kan begitu, sehingga kita melihat jeritan bayi begitu banyak wanita yang kasihan sekali. Kadang-kadang sudah menyimpan, sudah apa, nanti diambil.
Tau-tau habis.
Nah, gitu. Tau-tau habis, padahal untuk apa? Ya, kadang-kadang itu untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Itu untuk gambling, untuk apa, untuk foya-foya, untuk beli ini, beli itu yang tidak perlu sebenarnya. Jadi hidup ini seperti itu. Jadi menghadapi akan hidup yang kompleks ini. Kalau kita mempunyai pasangan yang pemboros, jadi jangan kita pikir itu masalah yang sederhana, kecil, yang sebetulnya itu bisa kita itu tanda petik setengah abaikan. Sebenarnya tidak bisa. Oleh karena hidup ini harus dimanage dengan baik. Oleh karena Tuhan mempunyai rencana. Jadi kalau saudara kepada keluarga yang dititipkan 2-3 anak, Tuhan punya rencana 2-3 anak ini dipersiapkan menjadi manusia yang sukses dalam hidupnya. Berarti studinya baik, masa depannya juga terjamin dengan baik. Nah, tanggung jawab orang tua itu sampai anak itu mentas. Itu artinya sampai barangkali setelah studi di tempat studi dia bisa mandiri. Kan begitu. Dan plus kalau ada kebutuhan-kebutuhannya mendadak, seharusnya kan dia sudah prepare dengan baik. Jadi sebenarnya kehidupan dengan orang yang pemboros ini merupakan sesuatu yang kelihatannya masalahnya itu subtle. Tidak kelihatan.
Sederhana ya.
Iya, oleh karena apa? Oleh karena kadang-kadang keluhan-keluhan itu yang diberikan kepada kita, itu keluhan-keluhan yang seolah-olah itu bisa begitu aja kita jawab dengan nasihat. Seolah-olah dikata, lain kali jangan boros dong. Gitu. Lalu seolah-olah selesai. Padahal ini itu sesuatu pattern, pola jiwa yang tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa. Yang tidak punya plan, tidak punya strategi dengan hidup ini. Dan berpikir bahwa dia punya hak untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Saat itu juga, dengan mengorbankan akan hal-hal yang jauh lebih primer, yang jauh lebih penting. Yang kadang-kadang itu menjadi sesuatu bukti bahwa individu tersebut memang individu yang tidak bertanggung jawab. Jadi menghadapi yang seperti ini, apa yang sebetulnya kita akan lakukan? Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita itu menangkap akan beberapa poin ini, mungkin ada di antara saudara itu yang menginginkan, ingin sekali dipakai Tuhan untuk menjadi konselor, menolong banyak orang. Jadi kami menyediakan berbagai macam program, termasuk program sarjana teologi dan sebagainya. Dan ada tes masuk pada bulan Juli dan bulan Januari. Jadi, jikalau saudara itu terbeban bersama dengan kami, Tuhan menggerakkan Anda. Silakan, coba join dengan kami. Dan bisa ikut tes masuk dan bisa hubungin akan telepon kami di Jakarta 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.